17:08, dobroveče, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Do 18 časova razgovaramo o tome kako smanjiti minus u državnoj kasi, kako ograničiti rast javnog duga. Postoji li zapravo jasan plan za stabilizaciju javnih financija? Da li je bilo nužno novo zaduživanje države kroz emisiju evroobveznica? Šta je dogovoreno tokom sedmodnevnih razgovora predstavnika misije Međunarodnog monetarnog fonda, Vlade Srbije i Narodne banke Srbije? U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti Veroljub Arsić, član Skupštinskog odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, i profesor dr. Mlađen Kovačević, ekonomista. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i vama i našim slušalcima.
Također dobroveče i vama i slušalcima.
Misija MMF-a boravila je u Beogradu, evo 7 dana, preciznije od 13. novembra, gde je sa srpskim vlastima razgovarala o najnovijim ekonomskim kretanjima, nacrtu budžeta za iduću godinu. Predlažem da na početku našeg razgovora čujemo prilog koleginice Milice Rilak. Naime, prva faza pregovora Vlade Srbije i misije MMF-a završena je bez konkretnog dogovora o aranžmanu. Ministar financija Mlađan Dinkić najavio da će razgovori biti nastavljeni na proleće, ali da Srbiji ni tada neće biti potrebna finansijska podrška fonda za budžet ili za devizne rezerve. Vlada je na današnjoj sednici usvojila i predlog zakona o javnim preduzećima, od koga se očekuje da stane na put stranačkom upravljanju tim kompanijama, pa da čujemo prilog.
Nismo postigli konkretan dogovor o nastavku pregovora, ali smo se složili oko brojnih pitanja, opisao je ministar financija Mlađan Dinkić pregovore misije Međunarodnog monetarnog fonda i Vlade Srbije. Tu spadaju pitanja neophodnih srednjeročnih reformi u zdravstvu, penzijskom i privrednom sistemu, kao i dilema da li nam treba novi aranžman ili ne, objašnjava Dinkić.
Što se tiče mogućeg aranžmana sa njima, pričali smo i o tome i složili se da Srbiji nije potrebno finansiranje od MMF-a, ni u jednom pogledu, niti za budžet, niti za devizne rezerve centralne banke, jer ne postoji nikakva opasnost od nekih neobičajenih platno-bilansnih teškoća. MMF je Srbiji potreban zbog kredibiliteta, poboljšanja kreditnog rejtinga, za koje sam uveren da će se dogoditi sledeće godine.
Nema saglasnosti oko smanjenja transfera budžetskog novca razvijenim gradovima, kao ni oko nezakonitog dodatka od 10.000 dinara na plate zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Rešenje ćemo pronaći sami, kaže Dinkić, koji veruje da predstavnici fonda i dalje gaje nepoverenje prema najavama mera koje stižu iz vlade.
To je kao kad upoznate nekog prvi put. Dok s njim dovoljno leba ne pojedete, ne znate kakav je. Tako da treba neko vreme da prođe u našem odnosu da bi se zavolili.
Vlada je, sa druge strane, usvojila predlog zakona o javnim preduzećima, koji predviđa da se budući rukovodioci biraju na konkursima i da ne smeju da budu stranački funkcioneri. Osim ako tu stranačku funkciju ne zamrznu.
Ako postanu direktori, onda moraju da se odreknu funkcije u stranci. Moraju da je zamrznu.
To nije potpuna depolitizacija, kako ste najavili.
To je apsolutno u skladu sa svim evropskim standardima. Treba se opredele da li će da vode odbor u stranci, ili će da se bavi javnim preduzećem. Ako se bavi javnim preduzećem, za to vreme ne mogu da rade ovo drugo. To je takozvana deakumulacija funkcije.
Ministar Dinkić je rekao da su prilike u javnim financijama bolje nego što se očekivalo i da će rashodi države do kraja godine biti za 20 milijardi dinara manje nego što je planirano. Što se naredne godine tiče, očekujemo više prihoda od poreza, ali i nižu dobit javnih preduzeća, pa ostajemo pri tome da će deficit biti 3,3% bruto domaćeg proizvoda, rekao je Dinkić i objasnio da su određeni amandmani na predlog budžeta usaglašeni sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda.
I još jednom da ponovimo, u studiju Radio Beograda 1, Veroljub Arsić, član Skupštinskog odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, i profesor dr. Mlađan Kovačević, ekonomista. Čuli smo dakle da prva faza pregovora vlade i misije MMF-a je završena bez konkretnog dogovora o aranžmanu. Kako vi opisujete ove sedmodnevne razgovore, profesore Kovačeviću?
Pa to su preliminarni razgovori. Nisam baš ubeđen u argumentaciju koju smo čuli, da eto treba ipak da prođe vreme. Međunarodni monetarni fond ima loše iskustvo sa prethodnim vladama. Da podsjetim, da je 2006. ako se dobro sećam, vlada donela, tadašnja vlada donela odluku da prevremeno vrati milijardu i nekih 200 miliona Međunarodnom monetarnom fondu. Obrazloženja su tada bila vrlo, vrlo problematična. Također, Međunarodni monetarni fond ima loše iskustvo sa ovom prethodnom vladom. Da podsjetim da je početkom ove godine u tim pregovorima nije došlo do saglasnosti i jednostavno Međunarodni monetarni fond se pokupio i otišao. I to je jedan od razloga zašto oni sada neće ništa da se unapred opredeljuju dok ne vide šta stvarno ova nova vlada obećava, kakav će biti budžet, kako će se ponašati, da li su stvarno spremni da krenu u reforme koje najavlju. Tako da je njihovo rezonovanje sasvim u redu.
Dakle, vi smatrate da na neki način predstavnici MMF-a gaje nepoverenje prema merama koje do sada dolaze
iz vlade? Iz iskustva koje nije tako, da kažem, vremenski dugo, eto, za 2-3 godine, 2-3 puta su imali problema sa vlašću u Srbiji. I to nije slučajno, pogotovo što eto nije prošlo ni 8 mjeseci od kako se završili neslavno oni prethodni posljednji razgovori ove prethodne vlade i prethodnog guvernera i Narodne banke sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ne može se to tako brzo da se zaboravi. Naravno, uvijek će neko reći sad su potpuno novi ljudi došli, pa nije baš tako. Opet su oni glavni što se tiče financija i što se tiče privrede i vođenja budžetske politike. Opet su to ljudi koji su bili u prethodnoj vladi, htjeli mi to da priznam.
Evo, to u studiju je predstavnik aktualne vlasti. Izvolite, gospodine Arsiću, kako ste vi doživjeli i ocenili detalje razgovora MMF-a i vlade Srbije?
Prvo, nisam očekivao uopšte da će doći oko novog aranžmana u ovim pregovorima.
Da, razgovori su i bili najavljeni kao tehnički.
Kao što je profesor rekao, znači, oni su sada jednostavno htjeli da se upoznaju i sa novonastalom situacijom u Srbiji i ne bih mogao da se složim da nemaju poverenje u reforme koje ova vlada hoće da sprovede, nego jednostavno baš zbog tog lošeg iskustva nisu u pitanju reforme, nego naša doslednost u sprovođenju tih reformi. Ako dođe do problema, postoji jedan strah, po meni neopravdan, po njima opravdan, da li ćemo opet da povećavamo budžetsku potrošnju, obzirom znači da ako dođe do problema na onoj prihodnoj strani budžeta Republike Srbije. To je u stvari bio razlog da se ove godine, početkom ove godine otkaže novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mi smo imali budžet koji je bio usaglašen sa njihovim projekcijama, oko 4,5% deficita na bruto proizvod. Međutim, kako je došlo do pada privredne aktivnosti i kako je loše procenjen rast bruto proizvoda, tražili su da mi to usaglasimo sa zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetu. Argument Mirka Cvetkovića, tadašnjeg premijera i ministra finansija, je bio taj da je u Srbiji u toku predizborna kampanja i da oni to ne mogu da donesu. Međutim, naša skupština nije ni tada bila raspuštena, ona je mogla puno važno da odluče, čak i da su izbori bili održani, novi parlament da nije konstituisan i da donese novi zakon o budžetu. Njihova procena tadašnje vlade je bila da bi to bilo štetno po njih u političkom smislu i u političkoj izbornoj kampanji. Znači, da bi tadašnja pozicija bila u pravu, jednostavno prekinuli su sa pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom i na kraju ta sredstva nisu ni dobijena. E sad, to su svi ti razlozi koji sad kod Međunarodnog monetarnog fonda stavljaju jednu dozu opreza i mi ćemo verovatno u narednom periodu da budemo po njihovim, da kažem, posmatranjima.
Da.
Kako se puni budžet, kakve su nam privredne aktivnosti i naravno kako
reforme,
se zadužujemo.
Da li se sprovode reforme i kako se zadužujemo. Naravno, pričat ćemo detaljnije o budžetu. Ja bih se još malo zadržala na Međunarodnom monetarnom fondu. Da li se slažete sa mišljenjem ministra financija gospodina Dinkića, koji kaže da Srbiji nije potreban novac od fonda, ni za budžet, ni za devizne rezerve, već je MMF važan zbog kredibiliteta i poboljšanja kreditnog rejtinga?
Pa moram reći da je to u velikom neskladu sa njegovim izjavama od pre 2 mjeseca, kad je govorio da je Srbija pred bankrotom, da je budžet potpuno prazan. Da,
da li posle rekao je da smo izbjegli bankrot?
Izbjegli bankrot, a opet ne znate kako smo izbjegli kad je tako katastrofalna situacija bila. Jesmo se zadužili tu i tamo i preko ovih državnih obveznica u Srbiji i na stranom tržištu, ali sad odjednom ispade da je situacija mnogo, mnogo bolja, a privredna aktivnost nije uopšte oživjela. Naprotiv, mislim da je situacija vrlo teška. tako da to nije usklađeno jedno sa drugim. Drugo, znate, uvek je lakše obećati, pogotovo kad imate 5 mjeseci ispred vas, a poznato, ja sam u jednom članku napisao 15 stranica šta je sve ministar Dinkić u posljednjih 12 godina obećavao, pa ga bezbroj puta život demantuje, on ide dalje kao da se ništa nije desilo. Ja sam duboko ubeđen da će Srbija biti prinuđena da moli Međunarodni monetarni fond da zaključimo novi aranžman, zato što će devizna situacija biti mnogo teža nego što sad to izgleda. Sama znate činjenica da je u prvih 8, nažalost samo da imamo podatke za 8 mjeseci, Narodna banka je to produkovala, za prvih 8 mjeseci po svim osnovama iz Srbije je izašlo preko 3 milijarde više dolara nego što je ušlo. Deficit, znači. I ako se to nastavi, jednostavno ne vidim kako ćemo sve te ogromne obaveze po osnovu stranih dugova, po osnovu stare devizne štednje i tako dalje, kako ćemo to finansirati kad ne vidim na vidiku. Dobro, ako i drugo, ne možemo mi dobiti od Svjetske banke tih 400 miliona za budžet ako ne sklopimo sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ili obećavaju Rusi da će Ruska federacija dati 300 miliona za ovu godinu, iduće godine 700 miliona, obećanja da će, ne znam, koridor 10, koridor 11 krenuti punom parom, da će doći pare po tom osnovu, a evo država se ovih dana dala garanciju za železnicu, ne znam, 95 miliona, pa je dala garanciju za Srbija gaz 95 miliona, pa evo ovdje opet danas čitam da je dogovoreno sa Evropskom bankom za obnovu, Erste bankom 50 miliona evra. Dakle, na sve strane smo se nekako rastrčali, naši funkcioneri, da se zaduže i, kažem, nekako vlada onaj princip po onoj novokomponovanoj narodnoj pesmi: uzmi sve što ti život pruža, zadužuj se gdje god možeš, krpi rupe u budžetu. A kako ćemo to vraćati? Da li se očekuje stvarno neko oživljavanje privredne aktivnosti? Ja zaista nisam siguran. Jedino pretpostavljam da će poljoprivreda iduće godine biti zaista puno bolja, jer ove godine je to zaista katastrofalna situacija. Ali ne
koliko i zbog suše, toliko i zbog drugih razloga.
Dakle, vrlo je teška situacija i devizna i financijska, i ne bi se iznenadio, kao što je bilo i u posljednjih nekoliko godina, da usvojimo jedan budžet na kraju godine za iduću godinu, pa onda jedan rebalans, pa drugi rebalans, bilo bi tamo sreće da ne bude to tako iduće godine, ali nisam siguran da to neće tako biti. I zbog svega toga sam ubeđen da će Srbija i tekako biti zainteresovana da zaključi sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ja sam uvijek bio žestok kritičar monetarnog fonda od 2001. godine do 2008. Ali moram reći da je i taj fond u posljednje vrijeme promijenio puno svoju, da kažem, filozofiju. On je bio zaista na strani tog ekstremnog neoliberalizma, i kad je došao onaj nesretni Strauss-Kahn, onda odjednom vidite iz Međunarodnog monetarnog fonda žestoke kritike na račun neoliberalizma, ponašanja fonda prema zemljama u razvoju, dužnicima, i filozofija se njegova promijenila, i više puta sam rekao da nije bilo Međunarodnog monetarnog fonda, ova prethodna vlada bi pravila još veće gluposti, mi bismo bili u još mnogo većim deviznim problemima i dugu nego što sada jesmo, a i taj dug je i sada ogroman.
Gospodine Arsiću, vi ste na početku razgovora rekli da je neopravdan strah, odnosno bojazan da reforme i ostalo što je važno neće biti sprovedene, da je misija MMF-a uverena da hoće, i razgovori, kako smo vidjeli u vestima, bit će o novom aranžmanu nastavljeni na proleće, mada nije precizirano kada. Dakle, prosto vaš komentar na nastavak razgovora i na potrebu, jel, sklapanja aranžmana sa ovom međunarodnom institucijom.
Da budemo jasni, ja sam slušao izlaganje svog sagovornika ovdje. Naše financije javne jesu bile prilikom formiranja ove vlade jesu bile izuzetno problematične. Znači, svi ovi dugovi zbog kojih se sada zadužujemo nisu nastali juče, nisu nastali za vrijeme rada ove vlade. To su dugovi koji su naslijeđeni. Evo, spomenuli smo, dotakli smo se čak i poljoprivrede, pa subvencije u poljoprivredi nisu bile isplaćene. Znači, država se zaduživala da bi mogla da ispuni svoje obaveze koje je ranije prihvatila. Čak kada su neke obaveze u pitanju bile obavezne i po zakonu. Međutim, da li zbog izborne kampanje ili zbog nečega, jednostavno sve su prilike da je novac usmerava na druge po proceni tadašnje vlade važnije stvari, tako da su se dugovi samo gomilali. Znači, naš javni dug je nastao pre izbora ove vlade. Zašto su potrebni pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom? Zbog samog kreditnog rejtinga države i cene kapitala koju bi eventualno nekom narednom zaduživanju Srbija imala. Poslednja emisija evroobveznica koja je bila, čini mi se, prošle godine u ovo vreme, mi smo tada državu zadužili, odnosno vlada Mirka Cvetkovića, nekih 700 miliona evra, milijardu dolara po kamati od 7,7%. Znate, kada zemlje Evropske unije pređu tu granicu od 7%, one traže pomoć Evropske centralne banke. I navodno su ta sredstva bila za pokrivanje likvidnosti budžeta Republike Srbije u 2012. godini. Ta sredstva su utrošena pre nego što je i donet zakon o budžetu za 2012. godinu. A te dugove, naravno, moramo da otplaćujemo i u nekom narednom periodu. Sadašnja cena kapitala po kojoj se država zadržuje 5,5% i jednostavno cilj ove vlade jeste, znači, da se zadužujemo manje nego prethodna vlada da bismo vraćali velike dugove prethodne vlade po manjoj ceni kapitala kao što je to bilo ranije. Zato je nama taj sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom važan, jer on daje investitora, odnosno vlasnicima kapitala, određenu sigurnost da ta država može stvarno, ako se zaduži na tržištu, da te kredite vrati.
E sad, kad samim govorite tim o evroobveznicama, izvinite, šta za građane znači kad pročitaju da je vlada Srbije na ovaj način obezbedila redovno finansiranje države za prvu polovinu sledeće godine?
Znate šta, mnogi ovaj tendenciozno,
i da smo se zadužili po povoljnim uslovima.
Tendenciozno kažu da su to sredstva za plate, za penzije, za platu u zdravstvu, u policiji i tako dalje. Međutim, jedan dobar deo tih sredstava ide za otplatu starih dugova, koji su vrlo, vrlo nepovoljni. Tako da, zato se u suštini i smanjuje, u nekom narednom periodu možemo da očekujemo i smanjivanje zaduženja Srbije u odnosu na bruto dohodak Srbije.
Profesore Kovačeviću, ova najnovija prodaja evroobveznica, kako ih vi tumačite?
Prvo, zamolio bih vas da vi ne koristite, a političari stalno koriste, prodaja. To nije nikakva prodaja. Ja vama prodam trešnje, vi meni date pare, ali to je u našoj javnosti.
A prosto
to,
tako ta reč se upotreba.
Jeste, tako, izvinite, ali
koristim,
da, moram, jer to nije prodaja, to je zaduživanje uz vrlo neprijatnu državnu garanciju.
Da li smo se sad jeftinije zadužili?
Pa, gledano, čisto
u brojkama,
da kolega Arsić je o tome govorio. I znate, ono, kad smo se zadužili, već je tada ugled ili poverenje u vladu bio zaista jako palo u svjetskoj javnosti i u toj međunarodnoj finansijskoj javnosti, tada je ta kamata bila zaista visoka. Međutim, moram reći da i ova kamata nije toliko povoljna koliko bi se moglo steći iz sredstava informisanja, izjava ministara, jer ipak kamata 5,4%, 5,5 je vrlo visoka, jer evo ovdje baš čitam iz privrednog pregleda da se pre 2-3 dana Francuska, dobro, neko će reći, ne možemo i s Francuskom da sporedimo, da se zadužila 3,7 ili nešto tako milijardi evra, a kamata je bila za 3 godine 0,5%. 0,5, prosto da ne verujete. Dakle, postoji na svjetskom tržištu ogromna količina kapitala od kineskih 3.300 milijardi deviznih rezervi i teško je naći neko pogodno mjesto gdje možete da se dobro, da kažemo, plasirate ta sredstva, i oni su eto našli zanimljivo to da ulože u Srbiju. Ali ono što mene najviše brine i kod tog zaduživanja i kod ranijih, gdje to ode? Znate, postoji jedan princip, ako se već zadužite u devizama, onda treba to da uložite u nešto što će vam doneti profit, ali u devizama profit koji je bar na nivou kamate. Znači, da bude neki profit u budućnosti 5,5, 5,6, a ovo ode u budžet. I to je ono što je najgore, nije to samo jedini taj, da kažemo, u redu, ja se slažem da je zaista bila situacija vrlo teška i da se moralo zaduživati, ali ono što me najviše brine, koliko to tako može ako se to potroši u budžetu, a prenosimo dug na buduće generacije. I moram reći da ova vaša stranka u prethodnom, dok je ova prethodna vlada bila Mirka Cvetkovića, često su me citirali vaši poslanici, jer smo bili na istoj liniji kad sam žestoko kritikovao to olako zaduživanje. Više puta sam rekao, ta nepodnošljiva lakoća zaduživanja i prenošenja na buduće generacije ogromnog duga nije ni moralne, sa moralne tačke gledišta prihvatljivo, sa ekonomske, pogotovo ako to potrošite u budžetu. Sad kako je krenulo, ne vidim, nažalost, neku veliku promjenu, mada shvatam zaista da je situacija u momentu kad je došla ova vlada bila užasno teška što se tiče deviznih obaveza, ali ako se to tako i dalje nastavi, a ono što mi pada u oči, jeste da ova vlada, ova vlast još uvijek nije stavila na dnevni red zašto smo došli u ovakvu situaciju. Pa nije samo da je ta vlada...
Pa više puta je to spominjala.
Pa oni sad kažu, svjetska kriza. Pa nije, evo, Bugarska će imati ove godine porast bruto domaćeg proizvoda, evo, pročito sam jučer, 1,5%. Mi ćemo, daj Bože, da ne bude ispod 3%, minus 3%. Dakle, nije, i drugo, mi smo, kad se radi o uticaju svjetske krize, mi smo imali sticaj okolnosti srećnih, poljoprivreda nam je.
Da čujemo gospodina Arsića, da pojasnim, vi ste i poslanik Srpske napredne stranke. Dakle, emitovanje, da se pravilnije izrazim, petogodišnjih dužničkih papira, 5,5% u odnosu na za razliku od prethodne dve ponude evroobveznice koje su bile na 10 godina uz mnogo veću kamatu. Na što će biti potrošene i da li su recimo vaš sin, moj sin, ćerka, da li su mladi ljudi u problemu, ko će vraćati?
Pa ne vjerujem, nisu to taj tip obveznica da će
ne,
baš
ne
naši...
Ne, samo ove obveznice, nego generalno zaduživanje.
Mi za sad nemamo tako dugoročne zaduživanja. Pre će biti da će država čak i u jednom narednom periodu morati da se zaduže da bi vraćala stare kredite. Cilj je znači da se smanji zaduživanje, da se znači manje uzimaju krediti, a da se više vraćaju stari krediti i na taj način da rasteretimo. A sad, zašto smo dospeli u ovu situaciju? Pa čini mi se da već dugo vremena u Srbiji pa pogotovo posljednja vlada, ja moram tako da kažem, jer po meni je najviše štete nanela, jednostavno nisu se ponašali na taj način da daju određena posticajna sredstva privredi, da zaštite stanovništvo, da zaštite privredu od uslova koji su bili sve samo netržišni. Znači, zamislite kako izgleda jednom privredniku koji hoće da se bavi
koji hoće da radi.
Da proizvodi nešto. Da podiže komercijalni kredit sa deviznom klauzulom reda veličine 7, 8 ili 9% i u tu deviznu klauzulu mora da uračuna još 5, 6, 7% razlike u deviznom kursu, da obezbedi, znači, proizvodnju, da obezbedi plasman svojih proizvoda i da od toga ulaže nova sredstva u novu proizvodnju. To je potpuno nemoguće. To je nemoguće bilo tako. A jednostavno vlada Republike Srbije pustila je, znači, da banke na tržištu, finansijskom tržištu, rade bukvalno šta god hoće. Pa smo imali situaciju, znači, da se prvo zaduživalo stanovništvo po izuzetno visokim kamatnim stopama. Kada je došlo vreme da vraćaju dugove, smanjila se potrošnja u privredi. Zato što je veliki deo novca koji je zaređen išao bankama. Posle toga, privreda počinja se zadužuje da bi održala svoju likvidnost zbog smanjenog objema poslovanja. Na kraju ona počela usmjerava sredstva ka bankama i na kraju, kada nema priliva u budžet, onda smo došli u situaciju da se država zadužuje i sad nalazimo se u tom jednom, nažalost, krugu začaranom iz koga je vrlo teško izaći. Šta raditi u budućnosti? Osim određenih posticajnih sredstava i prave reforme i strategije u razvoju naše privrede, na što ćemo stvarno da se oslonimo, hoćemo li da to bude automobilska industrija ili poljoprivredna industrija. Moj lični stav je da treba da bude poljoprivredna industrija, ne da prodajemo sirovine, nego da prodajemo gotove proizvode. S jedne strane, s druge strane, uštede u budžetu. Tu je često je vođena polemika kako da se ostvare. Znači, da li da smanjimo broj zaposlenih u javnim preduzećima, slažem se. Imamo državnu administraciju i javna preduzeća koja su stvarno opterećena velikim brojem radnika. Ali kad god smanjite makar jedno radno mesto, vi smanjujete i prilive i u budžet Republike Srbije, i u uslužnim delatnostima, i u proizvodnim delatnostima, i u fondovima, a ostavljate nekog na ulici.
Da.
Znači, ostaje znači, da pokušamo na onoj strani koja je vezana za troškove, da pokušamo da smanjimo rashode budžeta, tu pre svega mislim na diskreciona prava ministara, raznih rukovodilaca u Vladi Republike Srbije, direktor javnih preduzeća, njihovih kabineta, znači jedan vid štednje i drugi vid štednje kroz nov zakon o javnim nabavkama koji sada treba da bude u proceduri Skupštine Srbije, verujem, do kraja ove godine, gdje se očekuju ozbiljne uštede samo centralizacijom, jer će i naručioci javnih nabavki da budu daleko konkurentniji prilikom postupka javne nabavke nego što je to sada i naravno smanjivanjem onog koruptivnog elementa koji u Srbiji stvarno nanosi ogromne štete u najmanju ruku 400 miliona evra godišnje, a čak i do neke projekcije da su blizu milijarde evra bilo na godinu dana.
Nastavit ćemo razgovor kada ćemo živjeti bolje, da ga tako naslovim, u drugom delu emisije. Naravno detaljnije i o budžetu, predlog budžeta za sljedeću godinu koji je bio najavljen da se nađe u parlamentu na dnevnom redu sutra, bit će preko sutra. Dakle, 17:33, slušamo muziku i blok reklame i nastavimo razgovor.
Najbolju internet ponudu. Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Da li biste voljeli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voljeli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da. Da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Ajde za pokoj duše.
Ajde više za pokoj duše, šta ga sučeš toliko ko da ih se troje ubilo je.
Nije meni do rakije, nego običaj takav.
Običaj čoveče, pa vidi, ja donio rakiju da ovde bilo. Mislim, ovo što se napišu.
Smrt čoveka na Balkanu u bioskopima od 16. novembra. Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje uz ritmove Kube. Doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar. Noćas mi treba
moja ulica. Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji. Dvorište moje, moja ograda. Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Terapija za hronično obolelo zdravstvo je poznata. Kada će biti primenjena? Pitamo ministarku zdravlja Slavicu Đukić-Dejanović. Talasanje, sreda, od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 39 i po minuta, Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o najvažnijim ekonomskim pitanjima, o tome zapravo kako živimo i kako ćemo živeti. U studiju su Veroljub Arsić, član Skupštinskog odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, i profesor dr. Mlađen Kovačević, ekonomista. U prvom delu smo razgovarali o poseti predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda, o tome da li je važno ili nije važno nastaviti aranžman sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom, i dotakli smo se budžeta. Bilo je predviđeno da se predlog zakona o budžetu nađe pred poslanicima sutra, je li tako, gospodine Arsiću? Međutim, izmene i dopune zakona o budžetskom sistemu koje prethode raspravi o predlogu zakona o budžetu za 2013. godinu naći će se u parlamentu na dnevnom redu u četvrtak.
Pa sam zakon o budžetskom sistemu reguliše, znači, prihodnu stranu budžeta i način kako se sredstva troše. U ovom slučaju predlagač nije ni Vlada Republike za izmene i dopune zakona o budžetskom sistemu, ni neka poslanička grupa u Skupštini Srbije. Predlagač je autonomna pokrajina Vojvodine i smatramo, znači, da bi ukoliko bismo izglasali budžet, pa onda raspravio izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu, na jedan određen način prekršili neki redosled kako se zakoni donose, bez obzira kakav će biti ishod tih zakona. Znači, u četvrtak kreće nova sednica Skupštine Srbije, započećemo sa radom. Jedna od prvih tačka, prva tačka biće izmene i dopune zakona o budžetskom sistemu, druga tačka dnevnog reda Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu. Kasnije tu još ima nekih drugih pratećih zakona, ali verujem da je ovaj drugi najinteresantniji, a svakako najvažniji zakon koji će ova Skupština donese u ovoj godini. Takođe, sa zadovoljstvom mogu da kažem da je prvi put, od kad postoji zakon o budžetskom sistemu, da će ova Skupština i ovaj saziv da donese zakon u onim rokovima kako je to predvideo zakon o budžetskom sistemu. Što je izuzetno važno, da bi i ministarstva i razni drugi organi državne uprave i javna preduzeća, pa čak i lokalne samouprave, već, znači, mogle da započnu realizaciju određenih radnji koje su potrebne, znači, da bi sredstva koja su predviđena iz budžeta mogli sa njima da raspolažu. Do sad je sve to nekako bilo u minut do 12, bukvalno 2008. godine zakon o budžetu za 2009. godinu je donet nekoliko minuta pred zakonom predviđen rok, znači da...
E sad da malo konkretizujemo. Dakle, najvažnije kad je reč o budžetu su prihodna i rashodna strana, šta je, gde uštedeti, kako uštedeti, kako prepoloviti minus u državnoj kasi, I ono što ste vi najavili, nov zakon o javnim nabavkama, prosto da krenemo od onoga što smo čuli od političara. Dačić je rekao da predlog budžeta za sledeću godinu predviđa da se budžetski deficit kreće između 3% i 4%. Da li je to realno, profesore Kovačević?
Pa sve zavisi šta će se dešavati, sad je zaista to jako teško reći. Ja se zaista nadam da će bar poljoprivreda biti znatno na višem nivou, ovo je zaista ova godina katastrofalna. Drugo, da li će stvarno biti porast, kako se računa, 2% bruto domaćeg proizvoda, ali računa se da će ove godine biti minus 1,5%. Ako bude minus 4, što se lako može desiti, pa onda na taj minus 4, ako dođe plus 2, to smo tek na nivou ovoga što sad obećavamo. Dakle, i to je jako neizvesno šta će se dešavati sa privrednom aktivnošću. Kažem, poljoprivreda, verujem da će biti bolje, ne zato što, mada je zaista opravdano da država maksimalno pomaže poljoprivredu, ali i tu ne treba živjeti u iluziji nekoj.
Da,
od 4600 sela, 1200 su izumrla ili su na ivici da brzo umru, nestanu, nema ni jednog stanovnika. Dakle, ali pomoć poljoprivrede je zaista jako potrebna. Pogledajte šta radi Evropska unija, pogledajte šta rade komšije Hrvati ili tako dalje. I zaista u budžetu mora, i mislim da je to veliki plus, koliko se sjećam da je tu predviđena sad veća suma za pomoć poljoprivredi. Ali šta će biti sa industrijom, to je veliko pitanje. Šta će biti sa drugim aktivnostima, to je veliko pitanje. Šta će biti sa inflacijom? Znate, inflacija doprinosi pozitivno što se tiče prihodne strane. Jer vi računate, ne znam, inflacija da će biti 5-6%, ako ona bude 12% ili ove godine 15%, to omogućuje da se prihod po osnovu inflacije poveća, ali to je nažalost...
Juče smo čuli od guvernera da će inflacija u Srbiji početi da pada od drugog tromeseča idućeg godine i krajem te godine trebalo bi da se vrati u ciljene okvire od 4 plus minus 1,5.
Yes. A to ako sam pitanje koliko će u prvoj polovini porasti, to je isto veliko pitanje, opet zbog efekata suše, ona u prvoj polovini može znatno da se pojača. Drugo, koliko će moći da se održi ovaj valutni kurs koji je po mom dubokom ubeđenju potpuno nerealan. Ako valutni kurs bude morao da se koriguje, to automatski poskupljuje uvozne proizvode, pa to utiče na inflaciju i tako dalje. Dakle, veliko je pitanje šta će se dešavati sa inflacijom u prvoj polovini, ali ako se čak i to ispuni, opet je veliko pitanje kolika će ukupna inflacija u idućoj godini biti. Ja nisam siguran, kad pogledate nekoliko godina unazad, da će inflacija biti baš toliko u drugoj polovini snižena. Jer inflacija, znate, ekonomisti imaju uopće da kažu kao temperatura visoka u organizmu. Kad je organizam bolestan, onda temperatura visoka. I ovo kad imate godinama inflaciju, ove godine daj Bož da ne pređe 15%. Evo. Jer kad je 12, ova gospođa Tabaković je rekla 12,9, ja mislim da je 12,7, nije bitno, za 10 mjeseci, dobro, možda u decembru.
Da, ona je rekla u oktobru iznosila 12,9.
9 u odnosu na oktobar. A imamo još 2 mjeseca, a u ovom posljednjem je 2,7 u odnosu na prošlogodišnji oktobar. Dakle, može se desiti da ona bude i preko 15%, nadam se samo da u decembru neće tako biti visoka. Ali znate, ako je organizam privredni bolest, onda inflacija prosto se nameće kao neki pokazatelj zdravstvenog stanja. Isto to važi sa efektima svjetske ekonomske krize. Znate, Srbija zaista nije pogođena toliko sa svjetskom ekonomskom krizom, jer smo imali učešće poljoprivrede. 3 godine smo vrlo solidno imali u poljoprivredi, pa smo mogli da izvezemo jer imamo suficit u toj proizvodnji. Drugo, mi imamo oko 5,5-6 milijardi doznaka, to je 12,6% bruto domaćeg proizvoda, što je isto jako. I imali smo jedan veliki minus koji se u krizi pokazao kao plus, a to je da je kvantitativ odnos izvoza i bruto domaćeg proizvoda ispod 30%, a u Slovačkoj 80%, u Sloveniji 75%, i kad svjetska trgovina u krizi padne, to nas mnogo manje pogodilo nego Sloveniju i Slovačku. Dakle,
ali imamo i svjetske cene i afričke plate. E sad, gospodine Arsiću, vi ste spomenuli uštede u budžetu. Gde uštediti? Kako vi vidite budžet za narednu godinu? O čemu će se raspravljati u parlamentu? Najviše?
Pa, mislim da će barem predstavnici, poslanici, narodni poslanici bivšeg režima da pokušaju da napadaju prihodnu stranu budžeta Republike Srbije. Samu rashodnu ne mogu, zato što je ona do te granice napravljena da je izuzetno, izuzetno teško bilo koji dinar, bilo gde prerasporediti. Znači, kada je u pitanju ta poljoprivreda, tu...
Mislite, povećanje poreza će biti na
ne
tapetu?
Ne verujem da će biti, nego mislim da će da se vodi debata o tome da li je realno toliko ostvariti sa prilivo budžet sa ovakvom privredom i sa ovakvim životnim standardom.
Pa da li je realno?
Po meni jeste.
Na osnovu čega to je?
Pa jeste zato što je i ovaj budžet ovakav kakav je ostvario određene prilive, znači koji su pak, znači ako je taj novac došao tu, on je bio realan. S jedne strane, s druge strane, imali smo sada, nažalost, jednu nepopularnu meru, to je bilo povećavanje poreza na dodatu vrednost, koje je uticalo, naravno, na inflaciju, uticalo dosta i na privredu, ali svakako u narednoj godini obezbeđuje veći budžetski prihod od tih poreza koji su povećeni. Tako da ta prihodna strana budžeta, ako sve bude bilo kako se planira, nadam se da neće biti novih nepoznatih činilaca, ali to je sad u privrede ekonomije teško predvidjeti sve šta može da nam se desi.
Da. I da li će Rusi stvarno 700 miliona i 300 miliona u ovoj
pa
godini?
Dobro, dokazali su da
hoće.
Da hoće. Imamo sad tu taj projekat Zastava koji je konačno počeo da radi. Vidjet ćemo da li će stvarno kooperanti da budu sa teritorije Srbije, naši proizvođači, barem jednog dela, ili je to samo bilo obećanje kada se zaključivo ugovor o tom partnerstvu. Znači, postoje određeni indikatori da bi taj priliv u budžet mogao da bude realan. S druge strane, očekujemo uštede najviše kada je u pitanju zakona o javnim nabavkama, koji je sada, znači, kao što je rečeno, i menja se, i tu očekujemo, znači, nekih najmanje oko 400 miliona evra ušteda, to je 42-3 milijarde dinara, to je 30% našeg budžetskog deficita. Tako da su to, da kažem, ti prvi faktori koji mi daju za pravo da budem optimista i naravno očekujemo, znači, i veći prihod od poljoprivrede, kao što je to i rečeno, jednim delom i zato što ne verujem da može iduća godina da bude ovako loša za poljoprivredne proizvođače kao što je bilo, a drugim delom zato što je vlada predložila ovim zakonom u budžetu značajna podsticajna sredstva za poljoprivredu. I ono što je isto daje za pravo da se nadam na toj prihodnoj strani, mi smo nažalost 2012. godine ukinuli subvencije, odnosno prethodna vlada, za pokrivanje dnevne likvidnosti privrede. I to se dokazalo kao jedan izuzetno, izuzetno loš potez. Znači, privreda je bukvalno bila na kolenima u prvih 8 ili 9 meseci zato što su morali da podižu skupe komercijalne kredite. E sada, i ove godine je deo sredstava odvojen za subvencije u privredi i iduće godine očekujemo, znači, da sa tim podsticajnim sredstvima i u poljoprivredi i u poljoprivredi postaknemo i proizvodnju i potrošnju i samim tim veći prihod u budžet Republike.
Koliko sam vas razumela, vi ste protiv otpuštanja viška zaposlenih ili...
Pa znate šta, ja sam bio i protivnik kada su ih zapošljavali. I to često sam kritikovao razne državne agencije, vladine organizacije i tako dalje. Međutim, sada su ljudi tu, ne može danas u vreme svetske ekonomske krize i krize u Srbiji koja je nama mnogo važnija, teško je otpuštati ljude, ipak su to ljudi koji imaju svoje porodice.
Naravno, ali...
I gledat ćemo, znači, da...
Profesor je komentarisao kroz glomaznu administraciju.
Jeste, administracija nam je glomazna, spora, sa velikim brojem uprava, pokušat ćemo da bar tu administraciju tako ogromnu iskoristimo, da ona da prave rezultate, pogotovo kada su u pitanju privlačenje investitora, da li domaćih, da li stranih, a ne da imamo jednu ogromnu administraciju koja bukvalno ne radi ništa i za svaku dozvolu su nam potrebne godine, ne meseci ili nedelje, kao što
je to. Jer to se i tekako odražava na privredu. Izvolite, profesore.
Pa ja se slažem da nastaju zaista problemi, nije samo ovaj pojedinac koji se otpusti, nego i njegova porodica, kad imamo toliki broj nezaposlenih, ali opet ako od njega nema koristi, a država mora, privreda mora da obezbedi pare za izdržavanje tih ljudi, onda nije ekonomski racionalno da se oni zadržavaju, jer sad je administracija znatno veća nego što je bila cela administracija one velike Juge, pa eto i za vreme Miloševićevog režima valjda je bilo 8.000 ljudi u državnoj birokratiji, sad ih je 30.000. Svetski ekonomski forum ima jednu tabelu, rang listu po objektivnosti državne administracije, katastrofalno smo loše plasirani. ima jednu tabelu po obimnosti te regulative i tih raznih dokumenta.
Procedura.
Da, procedura, i tu smo, i to iz godine u godinu se situacija pogoršava. Žao mi što nisam ponao te podatke, ali u Svjetski ekonomski forum, u izveštaju o konkurentnosti imate. Dakle, M ogroman broj ljudi, M neefikasno, M destimuliše proizvođače. Evo, uzmite onog Milana Kneževića, koliko često...
Nešto već i preduzeto na tom planu, prosto, ovaj, da li razmišljate...
Pa evo, već se preduzima, znači, prvo... Evo,
sad, o još, znači, da kažemo, o štrim rezovi.
Menja se ovaj zakon o javnim preduzećima, menja se zakon o planiranju i izgradnji. Taj zakon je, nažalost, svi ovi prethodni zakoni koji su važeći sada zakon, jednostavno napravili su takvu zakonsku regulativu da kogod da je hteo, čak i da je imao i sredstava i dobre ovaj biznis plan i projekte, jednostavno nije mogao da započne proizvodnju. Znate, mnogi misle da kada se nanosi šteta, kada ode jedan ili dva investitora, da to nije veliki problem. Međutim, verujte mi da je komunikacija među ozbiljnim investitorima tako savršena da bukvalno, znači, ako državna administracija prevari dvojicu, trojicu, da svi ostali to već ozbiljniji znaju, jednostavno ne žele više da se upuštaju u tu priču.
E sad, spomenuli ste zakone. Pošto nemamo mnogo vremena, ajde da se zadržimo na ovom najnovijem usvojenom predlogu zakona o javnim preduzećima. Da li će javnost biti, da li će biti dovoljno dokaza, jer ljudi su poprilično ogorčeni. Predlog zakona predviđa, između ostalog, da javnim preduzećima upravljaju profesionalci koji neće moći da budu članovi organa političkih stranaka. Da li će to stvarno biti tako?
Pa znate što, nas u Srpskoj naprednoj stranci to nešto mnogo ne dotiče. I slažem se, znači, da ljudi koji su najsposobniji treba da vode naša javna preduzeća i ne samo da budu članovi stranaka ili funkcioneri stranaka, pa zarad svojih političkih zasluga u radu jedne određene stranke dobio kao nagradu da vode jedno javno preduzeće, a to nije isto voditi jedan opštinski ili okružni odbor i voditi jedno javno preduzeće, tako da sam tu potpuno saglasan, znači da ono što Srbija ima najbolje treba da postavi da vodi ta javna preduzeća.
E sad da kažemo nešto i o visini javnog duga. Pre samo nekoliko godina državni dug Srbije bio je oko 30%, sada je više nego udvostručen, zbog čega smo među rekorderima u regionu. Malo pre ste pričali da smo, nažalost, među rekorderima po broju raznih procedura i tako dalje. Šta ćemo sa tolikim javnim dugom? Fiskalni savet je upozoravao i u vreme prošle vlade i sada na visinu javnog duga. Vi ste u oči emisije rekli da mislite da je javni dug još viši nego što sam ja.
Da, taj kvantitativni odnos između javnog duga i bruto domaćeg proizvoda je zaista, kad bi se korektnije obračunalo, znatno viši, jer iznad razumačke crte imate taj javni dug, isto je to kad se radi o ukupnom spoljnom dugu, i da biste ga preveli u dinare, vi morate sad množiti, da biste ga uporedili sa bruto domaćim proizvodom, morate ga množiti sa nekim valutnim kursom i uzme se, na primjer, 115. A duboko sam ubeđen da taj kurs od 115 je jako precenjen dinar. I veštački, znači, povećate ovu gore veličinu iznad razumačke crte, smanjite, bolje reći, a ovo dole ispod razumačke crte je bruto domaći proizvod u tekućim cenama, pa je naduvan do nebesa, on je četiri puta veći prošle godine nego što je bio 2000, blage veze nema sa realnošću. Dakle, po oba osnova vi taj kvantitativni odnos smanjujete u odnosu na ono što je realno. I tu moram reći, taj fiskalni savjet me iznenađuje da stalno i on govori o istim ciframa. Drugo, u tom javnom dugu nema mnogo stavki koje su opet javni dug, na primjer. Ne znam da li je sad Ministarstvo za financije uključilo javni dug Narodne banke prema Međunarodnom monetarnom fondu, 1.300.000.000. Ili, na primjer, Telekom se zadužio, pa pošto država nije garantovala, to je 700.000.000 evra, pošto država nije garant, to nije javni dug, pa to i taj Telekom je državno, srpsko državno preduzeće. Šta je Srbija? Za mene je sve što je na teritoriji Srbije, što je u većinskom vlasništvu Srbije, Srbija. Tako da je on stvarno znatno veći, i to, mislim, sistematski se zavaravamo da ima prostora. I evo, ovih dana sam pročitao i neki stručni ljudi kažu, pa nismo mi toliko zaduženi u odnosu na SAD, u odnosu na Veliku Britaniju, ali je naš problem što je ogroman deo tog javnog duga, 90% u devizama, a znamo kakva je devizna situacija.
Katastrofa. Zašto je to opasno, da kažemo, loše za nas, obične građane, i kako vi, dakle, ova vlada planira konkretno da smanji nivo javnog duga? Odnosno da ga dovede u zakonske okvire od 45%.
Znači, zakonski okvir 45%, da budemo jasni, mi nije 2013. imat ćemo rast javnog duga. Uh-huh. A tek u narednoj 2014. godini očekuje se smanjivanje tog javnog duga.
Ne, apsolutno, nego u odnosu na bruto domaći.
U odnosu na bruto domaći proizvod, pa takve su, znači, neka međunarodna pravila, nismo ih mi zacrtali. I to je jedino moguće, znači, kroz, kao što sam rekao, i uštede i povećanje bruto domaćeg proizvoda. Sad, znate, prilično je loša situacija u privredi da bismo mogli da očekujemo da to ona može u 2013. da iznese. Znači, izuzetno, izuzetno loša. Nama je privreda nelikvidna, čak i ona državna je nelikvidna. Da ne pričam, recimo, kako je situacija Elektroprivreda Srbije. Da možete zamislite da, recimo, čeka nas investicija od 1.300.000.000 evra u Kostolcu. Naša vlada treba da obezbedi nekih 200.000.000 evra. Mi bukvalno, naša elektroprivreda to sama ne može. Znači, do te granice naša privreda u jednoj teškoj situaciji, čak i ono što je ranije bilo zdravo. Znači, kroz te uštede i podsticajna sredstva u privredi pokušavamo da pokrenemo taj zamajac ka smanjenju javne potrošnje, odnosno povećavanju bruto proizvoda.
Da li je neko optimista, moram za kraj da vas pitam, i da li je suvislo pitanje kada ćemo živjeti bolje?
Pa znate šta, ja sam uvijek optimista. Sad mi daje za pravo, barem moje projekcije koje vidim i do kojih sad imam mnogo više pristupa nego što sam to imao ranije kao poslanik opozicije. Uh-huh. Mogu da kažem da sam čak i veći optimista. Kada ćemo živjeti bolje, teško je reći kada ćemo dostići onaj standard koji bi naši građani htjeli. Znate, dugo godina propadamo. Ali, evo, ja često to imam običaj da kažem, pa pokušat ćemo da nam danas makar malo bude bolje nego juče, a sutra makar malo bolje nego danas, pa tako, dok li stigamo.
Profesore, šta vi mislite ukratko?
Pa, ako se ne bismo dodatno zaduživali, ova uh-huh. logika je meni potpuno prihvatljiva, ali ono se, što ja pribojavam, kako je krenula ova vlada, da se sistematski, ja mislim preko milijardu je novi dug napravljen za ovih stotinak dana, ako se nastavi tako da živimo na račun zaduživanja, da nam bude bolje sutra, nisam pristalica toga i mislim da je narodu trebalo reći sad kad su bili pred izbore i izbori, kao ono što je Churchill rekao, znoj, krv, suze, ne možemo obećati ništa, ali ćemo sve učiniti i tako, ja već
da,
godinama,
ne bude gore.
Da ne bude gore. Ja već godinama se zalažem da predsjednik države, da neko okupi stvarno elitu. Nije nam problem samo ekonomska kriza. Društvenoj krizi i ta društvena kriza utiče na ekonomsku i obrnuto. Od demografske krize, pa krize poverenja, pa krize morala, da se okupi ekipa vrhunskih stručnjaka iz raznih oblasti, da napravi neku viziju, nacrt, da se to razmati na nivou cele zemlje, da se usvoji u skupštini i da se to dosljedno realizuje. Ali umjesto toga formira se neki savez za nacionalni, kako se zove, savez za preporod Srbije ili savez guvernera. Moram reći da sam zapanjen koji su to sastavi, ne očekujem od njih nikakve velike doprinose, ali eto, to je naša stvarnost.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Veroljub Arsić, član Skupštinskog odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i profesor dr. Mlađan Kovačević, ekonomista. Sa vama su bili tonski realizator Dragan Radulović, producent Vesna Gemović, moje ime Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.